Příjemný poslech z olomouckého studia Radim. Otevíráme pro dotýkání světla novou sérii, která se bude zabývat soukromými zjeveními. Děláme to proto, že před 100 lety se zjevila Panna Maria ve Fatimě. Můžeme si proto připomenout, o co vlastně jde, o tato zjevení, a že zároveň nejde jenom o zjevování Panny Marie. Naším pravidelným hostem při rozhovorech o soukromých zjeveních bude teolog pater Jaroslav Filka. Dobrý den.
Dobrý den.
Otče, zjevení Panny Marie je takzvané soukromé zjevení, ale my v církvi rozlišujeme mezi veřejným a soukromým zjevením. Jaké zjevení je kdy?
Tak, děkuji za tu otázku. Je to skutečně otázka, která se týká podstatně víry, kterou jsme dostali ve zjevení Pána Ježíše Krista v tom jeho příchodu. Když bych to měl trošinku zjednodušit, tak veřejné zjevení je vlastně všechno to, co Bůh dal vědět, ukázal, všechny ty pravdy i v součásti toho jsou boží činy, které platí univerzálně. Pro všechny lidi týká se to především spásy člověka. Toto zjevení je vlastně závazné pro všechny lidi, zvláště tedy pro věřící. Naproti tomu u soukromého zjevení musíme si dát pozor na terminologii. Pro jednoduchost bych tu problematiku zjevení rozdělil na tři takové etapy, a to je jednak zjevování nebo zjevení ve Starém zákoně. Těch zjevení, epifanií bylo veliké množství, možná stačí třeba zmínit, jak se Bůh zjevil Mojžíšovi v hořícím keři, kde mu sděluje svoje jméno. A všechna tato zjevení určitým způsobem směřovala k plnosti zjevení Božího, která se uskutečnila v Ježíši Kristu. Takže celá ta epocha od počátku lidstva až, jak říká katechismus, do smrti posledního apoštola, to znamená do těch bezprostředních svědků Ježíšova působení a jeho osobního zjevení, toto období je období, kdy se uzavírá takzvané to veřejné zjevení.
A nikdy v té době se neodehrálo soukromé zjevení?
Tak, v té době samozřejmě Bůh mluvil k jednotlivým osobám a osobnostem. My ale slovem soukromé zjevení nazýváme v teologii zjevení až v té době po apoštolské. To znamená, řekl bych tak, v době církve, pracovně. Všechny ty zjevení, která byť byla osobám, tak určitým způsobem už v těch předchozích etapách participovala, podílela se, byla ve službě plnosti toho božího zjevení. V Ježíši Kristu to definitivní, to veřejné zjevení je završeno, ukončeno a od té doby žádné nové pravdy už Bůh nezděluje. To, co bylo potřeba, vlastně bezpečně víme v tom vyvrcholení zjevení v Ježíši Kristu.
To, co bylo potřeba pro naši spásu.
To, co je potřeba pro naši spásu, přesně tak. Víra, mravy. V období po smrti apoštolů, teda v životě církve, je to zjevení ve službě naplňování poslání církve. Takže nejedná se o to, aby se zjevovaly nové pravdy, ale spíš, aby církev měla bezprostřední vedení v konkrétních okolnostech, proměnách světa. Takže toto zjevení se, když to trošinku zjednodušíme, to soukromé zjevení, podílí na takovém, bych řekl, aktualizování, kontextualizaci těch božích pravd a pomáhá církvi vlastně pastoračně i s takovým nadšením, nasměrováním život z víry realizovat.
Dá se tedy soukromé zjevení vnímat jako taková červená kontrolka, která upozorní, bacha, věřící člověče, teď nenaplňuješ veřejné zjevení tak, jak se má, neohrožuješ svoji spásu, dej pozor a věnuj se tomu?
Ta kontrolka je velice hezké přirovnání, ale mám obavu, že to úplně nebude vystihovat tu funkci soukromého zjevení, protože samozřejmě prvně je potřeba stanovit nebo opírat se o učitelský úřad církve, o obsah Ježíšovy zvěsti. Máme takzvaný zdravý lidský rozum, to znamená přirozené prostředky, které my můžeme využít k tomu, abychom život z víry velmi efektivně usměrňovali. Přesto v mnoha okolnostech života skutečně to soukromé zjevení tímto způsobem zafungovalo jako nějaká kontrolka nebo směrník. Takže nemůžeme to zcela z církve vyloučit. Na druhou stranu zase přeceňovat, že jedině tímto způsobem Pán Bůh usměrňuje život církve, to by byla nadsázka, která byla neadekvátní té skutečné situaci.
U soukromých zjevení je jedna zvláštnost, že buď se odehrávají o samotě, kdy třeba ten věřící člověk se modlí, zjevuje se mu někdo. Teď nedokážu říct, kdo někdo ze svědců nebo kdokoliv, komunikují spolu a nikdo nikdy si to nemusí dozvědět. Ale třeba ve Fatimě se zjevovala Panna Maria třem dětem a davy lidí chodili na tato zjevení, když třeba ti lidé už konkrétně nic neviděli, Panu Marii viděli jenom ty tři děti. Takže to je takové soukromé zjevení odehrávající se veřejně. Které je důležitější, nebo v čem se vlastně podstatně liší?
Když bychom se podívali do dějin církve, tak většina těch zjevení, která přicházela, se odehrála v soukromí. Zjevení, která byla medializována přímo při tom průběhu, těch je podstatně méně. Samozřejmě v dnešní době, kdy média mají velikou moc a spíš mají zájem o každou senzaci a tady při těch soukromých zjeveních je obrovský potenciál k tomu, že se tam senzace objeví, tak dochází mnohem častěji k takovému tomu veřejnému zájmu o to, co probíhá při tom konkrétním zjevení. Na druhou stranu velká část těch soukromých zjevení, zvláště třeba v dřívější době, se odehrála v tichu kláštera. A kdybychom neměli zápisy těch osob, které dostali toto zjevení, případně jejich nejbližších nebo představených, kteří nařídili zdokumentovat tady tyto jevy, které probíhaly, tak bychom o nich prakticky dneska ani nevěděli.
Zároveň, ale pokud si dáme jako příklad znovu tu Fatimu, tak tehdy ze začátku ještě ta média úplně nepracovala, protože ty lidi začali chodit už při třetím, čtvrtém měsíci nebo čtvrtém zjevení a jako kdyby u těch lidí byl hlad spíš po tom, aby něco takového se dělo. To bylo hodně spontánní, než že by se to vyhlásilo v rádiu.
Je pravda, že na mnohých místech, a Fatima je jeden z dokladů, došlo skutečně k tomu, že ti lidé si takovéto věci rozšířili sami. To svědectví, protože tam byl poměrně velký časový prostor, ten měsíční interval byl dostatečný k tomu, aby se mohlo rozšířit mezi lidmi při běžných rozpravách, řečích i zájem o tato zjevení a ti lidé vlastně si tam nebo přichází na to místo sami. Taky je pravda, že kdybychom se dívali, tak je to nejprve z toho bližšího okolí a teprve potom třeba je to záležitost světové veřejnosti. Ten přirozený zájem lidí může být ale různého druhu. Může to být touha po senzaci a na druhou stranu může to být opravdová touha po prohloubení duchovního života. Na většině těchto míst se oba tyto prvky míchají. I Fatima je toho dokladem, že tam nebyli jenom lidé, kteří tam šli ze zbožnosti, ale přicházeli třeba se podívat na ten sluneční zázrak. To znamená, Pán Bůh dokáže i ty nedokonalé motivace použít k tomu, aby ti, kteří se účastní jako svědkové toho zjevení a byť nemají stejný zážitek nebo stejné vidění jako ti vizionáři, tak aspoň mohou třeba nasávat atmosféru nebo nějaká ta vnější znamení, která tady toto soukromé zjevení doprovázejí.
Zajímá se církev o každé soukromé zjevení, o kterém se ví? Má potřebu ho prověřit?
To je velice zajímavá otázka. Ono totiž těch soukromých zjevení je obrovské množství. Kdybychom se třeba podívali do slovníků, z těch soukromých zjevení, který byl vydaný v italská verze v roce 2010, tak tam jeden znalec na mariánská zjevení, monsignor René Laurentin, popisuje víc jak 2400 údajných soukromých zjevení a z tohoto velikého množství jenom 15 je církevně schválených. Myslím si, že i to číslo 2400 soukromých zjevení, která jsou v tomto slovníku o něco více než 2400 zjevení, která jsou zachycena, jsou jenom malinkým vzorkem toho, co skutečně probíhá. Že těch...
A to je za jaký asi časový interval 2400?
Je to především ve 20. století, protože ty starší z těch předchozích století, některé tam taky jsou zahrnuté, ale těch bychom samozřejmě našli zase veliké množství. Takže spíš bych tak potvrdil, že církev se o tato zjevení musí začínat zajímat víc ve chvíli, kdy se to týká většího množství lidí, nebo když vzniká určitá pastorační potřeba reflektovat skutečnost tohoto zjevení, jeho obsah, pravdivost nebo další prvky, které jsou s tím spojené.
Podle čeho se církev rozhoduje to zjevení uznat a podle čeho případně o něm říct, že nejde to podvod?
Těch kritérií, podle kterých se církev rozhoduje to zjevení uznat, je velké množství. Možná se teda aspoň na některá z nich můžeme podívat, protože pro takovou rámcovou představu je důležité aspoň některé orientační body. Takovým prvním kritériem pro posouzení pravosti toho zjevení je posoudit, zda v tomto zjevení se objevuje něco, co odporuje víře, dané všeobecným zjevením, a mravnosti. Pokud se takovéto prvky objeví, tak je to evidentně signál, že v tom soukromém zjevení není něco v pořádku.
Že by třeba popíralo božství Ježíše.
To už by teda bylo velice silné, samozřejmě, ale taková pravda nebo napadení takové pravdy by evidentně podle slov Písma svatého jednoznačně už třeba bylo, že to zjevení není pravé. Druhou takovou velikou oblastí, která je třeba zkoumat, je sám vizionář, především jeho mravní život a jeho psychické zdraví. Je tady zase více směrnic církve, jak se tyto otázky života, pravdivosti, schopnosti tlumočit to svědectví dají dosvědčovat. V současné době se hodně počítá s tím, že se využívají i poznatky soudobé vědy. Například profesor Torino Cantelmi, to je profesor psychiatrie na Papežské univerzitě a prezident Asociace katolických psychiatrů a psychologů, uvádí, že ty současné testovací metody jsou schopné dokumentovat specifickou činnost mozku během toho, co se popisuje jako zkušenost extáze. Takže ty možnosti zkoumat vlastní průběh toho průběhu zjevení nebo i nakonec výpovědi zpětné o tomto zjevení, svědecké výpovědi se dneska podstatně rozšířily.
Už se dá i vědecky bádat, nejenom... No tak vlastně srovnávat to s pravdami víry je taky věda, ale jakoby exaktními formami.
Ano, chtěl jsem tím říct, že vlastně k těm teologickým kritériím dneska můžeme využít i kritéria nebo poznatky z dalších vědeckých disciplín, které máme dneska k dispozici.
A jak se máme dívat na soukromá zjevení, která církev zkoumá, ale ještě se k ním nevyjádřila nějak jednoznačně? A trvá to dlouho.
Těchto zjevení samozřejmě je zase poměrně velké množství, protože církev svůj úsudek vynese až ve chvíli, kdy je naprosto jasné a nejsou již pochybnosti. Vlastně celá ta věc je dostatečně objasněna. Ono není úplně jednoduché v praxi vždycky všechno dobře zdokumentovat a rozlišit. A proto někdy ten proces rozlišování trvá velice dlouhou dobu. Takovým hlavním momentem v současné praxi je pastorační přístup. Je třeba všeobecně známo, že stále ještě není uzavřeno zjevení Medžugorje a že bylo mnoho argumentů pro pravost, proti pravosti. Není to uzavřené, protože jednak to zjevení stále probíhá a navíc ještě není všechno plně zdokumentováno. Na druhou stranu svatý otec vysílá tam svého legáta pro pastoraci, pana arcibiskupa Gallaghera, který má pomáhat poutníkům, kteří přichází na toto místo, aby se tam modlili, to znamená, aby se tam vedl řádný život z víry, praxe svátostí, setkávání, duchovní obnova. Jsou to prostředky, které jsou zcela standardní pro život křesťanů, tak aby tady těmto poutníkům pomáhal na tomto místě opravdu být zakotvení v životě církve. Ten pastorační přístup, tedy službou tady tohoto vizitátora, má podtrhnout, že církev jenom jakoby neblokuje přístup k informacím, no, k místu tohoto údajného zjevení, ale stará se i o ty, kteří mají touhu nějakým způsobem duchovně participovat, přijmout pozbuzení, posilu.
A kdyby to rozhodnutí se naklánilo na druhou stranu k tomu, že to je nesprávné, nepravé zjevení, tak by asi papež teda toho vizitátora odvolal?
Myslím si, že ne. Protože ten pastorační přístup se netýká pravosti zjevení nebo nepravosti toho zjevení, ale věřících lidí, kteří se chodí na to místo modlit. I kdyby to zjevení bylo zcela nepravdivé a falešné, tak už prostý fakt, že tam tisíce a tisíce poutníků přišlo, modlili se, tak to místo je posvěceno. Že tam byly sloužené mše svaté, konaly se tam třeba i další pobožnosti, přijímaly se svátosti, zvláště svátost smíření. Je to místo už poznamenané touto duchovní aktivitou církve a ta si zaslouží pastorační doprovázení.
Zatím jsme hovořili o soukromých zjeveních, kdy se zjevuje někdo. Ale můžeme považovat za soukromá zjevení třeba i zázraky, jako je plačící obraz nebo plačící socha, stigmata u nějakého věřícího, eucharistický zázrak.
Jevů, které mají ambici být nadpřirozenými, je poměrně široká škála. Některé z nich jste teďka jmenoval. My můžeme konstatovat, že takových těch vizionářských zážitků je skutečně veliké množství. A nemusí to být tedy nutně jenom třeba zjevení Panny Marie. I spoustu jiných událostí, kde člověk vidí jakési znamení, je vlastně vizionářského charakteru. Můžeme se podívat třeba na stránky Písma svatého a uvědomujeme si, že jenom třeba, když izraelský národ jde pouští, padá mana, křepelky, vyvádí se voda ze skály. A mohli bychom pokračovat v dalších a dalších znameních z Písma svatého. Tak toto je princip, kterým je Písmo svaté naplněno. Bible je jakousi sbírkou vizionářských zkušeností. A v dějinách církve vidíme, že těchto zkušeností ještě jakoby přibývá, stále se rozmnožují. Ten vizionářský princip je skutečně přítomný jak v dějinách Starého zákona, tak i Nového zákona a je určitým nástrojem života církve. Církev ho používá nebo využívá k tomu, aby se dynamizoval ten projev víry a dostal třeba i konkrétní podobu v okolnostech života, tak jak ho potkáváme. Všechny tady tyto znamení tedy se podílí na tom takovém vizionářském nahlížení. A podtrhuje to jedinou skutečnost, že Bůh je stále s námi, stále všechna ta znamení, která on dává, on se nevyčerpá nikdy, může tvořit ještě další a další znamení, která nás budou provázet a povzbuzovat ve víře nebo kontextualizovat apoštolskou víru v dnešním světě. V podstatě, když bych to řekl jednoduše, církev očekává, že tady tato znamení nikdy nepřestanou, že nás budou provázet až do konce světa.
Církev je tedy plná vizionářských zkušeností a zážitků, ale ne každý je vizionář. Má mě mrzet, že nepatřím do té komunity vizionářů?
Tak každý není vizionář v tom smyslu, že by viděl panu Marii nebo pána Ježíše, ale na druhou stranu já to otočím, každý z nás vidí určitá znamení, která vypovídají o Pánu Bohu. A naučit se číst tato znamení je v podstatě úkolem našeho křesťanského života. Některá znamení můžeme dostat zprostředkovaně i skrze ty takzvané vizionáře, kteří vidí teda ty události nebo bezprostřední dotyk, zjevení osoby některého světce nebo přímo Pána Ježíše. I tady tento proces, vlastně, že se podílíme na vizi těch ostatních, kteří jsou kolem nás, protože tato vize se zprostředkovává, ona se předává, dosvědčuje se. Ten člověk z ní žije, vydává určité svědectví svého života z vize. To znamená, i toto se pro nás stává znamením, které je dostupné a které my můžeme dekodovat.
Může být uznané zjevení v něčem mylné, zavádějící? Církev k němu řekla, ano, tady věřící můžou putovat, tady se opravdu Panna Maria zjevila, ale budou tam věci, které vizionáři říkají a to už teda třeba nebude dobré.
To slovo mylné je velmi silné slovo, protože když slyšíme slovo mylné, tak to považujeme za zcela zvrácené nebo zcela nepravdivé. Skutečností je, že církev v podstatě vyhlašuje charakter toho zjevení, že je nadpřirozený, neboli, že je od Boha to zjevení. To je pozitivní sdělení, které je vyjádřeno. A potom negativní obsah v tom smyslu, že to, co se říká, není v rozporu s tou všeobecnou vírou církve. Toto jsou dva momenty, které se potvrzují. Určité detaily, specifika, která se v každém zjevení mohou objevit, třeba náhled vizionářů, jeho prožitek, ty věci, které podléhají subjektivitě. Tyto církev neprohlašuje, že to je autentické nebo je to neomylné.
Jakou úlohu v soukromých zjeveních hraje osoba Ducha Svatého?
My víme, že osoby Nejsvětější Trojice jsou velmi úzce spojeny a že vlastně sdílí jednu vůli, co Bůh chce, tak chce každá z těch osob. A nemůžeme tedy nějak Ducha Svatého vyčleňovat tady z tohoto božího působení, nebo chceme-li to říct jinak, z božího záměru, božího řízení, jak vstupuje do církve, jak ji usměrňuje, jak ji dál vede.
Já jsem třeba uvažoval o tom, že by Duch Svatý mohl přispívat k pochopení toho, co se ve zjevení odehrává. Nebo vůbec, že vybere místo, čas, epochu.
Tak tomuto, co teďka říkáte, po teologii nazývá apropriace, jako i přivlastnění. Samozřejmě navenek jednají všechny boží osoby, my nemůžeme rozlišit, která z nich skutečně jedná, ale je pravda, že o Duchu Svatém se tady v tomto smyslu té apropriace říká, že bude křesťanům připomínat, vysvětlovat, uvádět do tajemství pravdy. Takže
už to říkal Ježíš, ne?
Ježíš to sám slibuje, tím ovšem neříká, že sám také nebude s Duchem Svatým pomáhat věřícím, že by se od něho distancoval. Tak ta činnost Ducha Svatého tady, nebo pomoc Boží v tomto smyslu je skutečně důležitým prvkem tomu, aby každý z věřících a církev jako celek mohla tady těmto znamením porozumět a správně je interpretovat v tom svém životě podle víry.
Otče Filku, já vám pro tuto chvíli děkuji. My jsme do našeho cyklu vstoupili tím, že jsme si vysvětlili, co jsou to soukromá zjevení, jak se mají ve vztahu k veřejnému zjevení. To si myslím, že byla taková podstata, díky které můžeme postoupit dál. A my se za týden setkáme znovu, ale budeme se zabývat tím, co se odehrálo na konkrétních místech. Konkrétně myslím Fatimu, Lourdes a La Salette. Budeme hovořit o tom, co Panna Maria vlastně udělala a jak to zapůsobilo na její vizionáře. Takže budu se těšit za týden naslyšenou.
Naslyšenou.